Смяна на участниците в предаването, на гостите. Вече сме в рубриката «Дай ми правото». Знаете, това е една антидискриминационна поредица, която всяка сряда излъчваме тук в ефира на «Кой говори» след 11 часа в партньорство с Българския хелзийски комитет. Правата на трансполовите хора. Това е разговор, който ще водим днес. Моите гости са Радослав Стоянов от Български хелзийски комитет. Здравей, Радо.
Здравейте.
Лайла Аградо.
Здравейте.
Здрасти. И в парламента, в парламентарното студио на Дарик, ще имаме възможност да говорим с председателя на правната комисия, Тунчер Кърджалиев. Здравейте, господин Кърджалиев.
Добър ден.
Да. Тук имаме някакъв проблем с слушалките. Лайла, може ли да вземете тези слушалки? Може би ще чувате по-добре по този начин. Така. Искам първо да чуем Радослав Стоянов, защото така инициативата това да бъде повода за разговор днес е ваша, на Хелзинския комитет. Защо? Каква актуалност налага точно днес да говорим за проблемите на трансполовите хора?
Във връзка с синхронизирането на българското законодателство с една директива на Европейския съюз от 2006 година, Министерският съвет е внесъл законопроект в Народното събрание за изменения в Закона за защита от дискриминация. С това изменение в допълнителните разпоредби на закона се добавя една 17-та точка, която казва, че дискриминация на... Перефразираме, разбира се, смисъла и, че дискриминацията на основата на пол покрива и случаите, когато има смяна на пола. Тоест, едно лице, което е сменило пола си, може да претендира, че е било обект на дискриминация на основата на пол по член 4 от закона. Тоест, те и до сега трансполовите хора малко или много можеха да направят това, но сега вече то е изрично, експлицитно включено в закона, така че да не допусне някой, който прилага закона, да речем комисия за защита от дискриминация или съдия в съд, така по пътя на тълкованието да изключва трансполовите хора от защита от дискриминация.
Само малка скоба за слушателите, които не се ориентират ясно в терминологията. Какво означава трансполов човек? Това е човек, да, при който, ако, разбира се, е добро това сравнение, аз така го би го описала, несъответствие между форма и съдържание.
Би могло да се каже.
Да, значи имаш физика на един пол, а вътрешният ти психологически, емоционален свят, твоето самоусещане, самосъзнание, самовъзприемане е на човек от другия пол.
Точно така. И част от тези хора се чувстват изключително зле от този факт. Те са фрустрирани, те изпитват истински емоционални болки и страдания от това свое състояние. В началото на 20 век медицината и психиатрията в частност се опитваха да променят психиката на тези хора, защото смятаха, че проблемът е психичен. Провалиха се напълно, след което се оказа, че медицината може да промени телата на тези хора и те да постигнат един вътрешен баланс, комфорт и да живеят пълноценно. Затова така нареченото лечение, в кавички, разбира се, го слагам, доколкото може да говорим за лечение в случая, днес е промяната на телесния пол на тези хора. Но не всички от тези хора търсят такава промяна. Някои просто се чувстват добре и така както са, но изразяват пола си по различен начин. Ето тук идва проблема с формулировката, която е подадена от Министерски съвет към Народното събрание. Защото те казват...
Говорим за закон за защита от дискриминация, който е на какъв стадий, така да се каже...
Той закона си е в сила. Тук говорим за промени.
Промените, да, промени имам предвид.
Ами, те бяха приети на първо четене, но нещо много неясно за мен се случи преди второто четене.
И всъщност сега се интересуваме.
Всъщност то увисна. Сега чакаме ново второ четене, където потенциално да бъде прият закона. И ние използваме това забавене, за да повдигнем въпроса, че тази формулировка, която в момента е подадена от Министерски съвет в закона, не защитава пълната гама от трансполови хора. Тоест тя, ако бъде прилагана от, да речем, комисията за защита от дискриминация или от съдия стеснително, тя ще защити само хора, които вече са сменили телесния си пол, а не тези, които тепърва трябва да го сменят или тези, които не търсят такава промяна.
Да. Господин Кърджалиев, нали чувате това,
да,
което поставя като въпрос Радослав Стоянов? Вашият отговор какъв е? Защо наистина така се забави второто четене на този закон? Защото той е важен за хората с трансполова ситуация, да кажем?
Ще отговоря, разбира се, но първо извън темата искам да ви кажа следното, че бях предупреден, че ще говорим за закона за убежищата и бежанците, и от тази гледна точка малко съм изненадан.
Така ли? Много интересно как са ми предали пиарите. За дискриминацията ставаше въпрос.
Разбрах, да. Не е проблем, още повече, че включително и с господин Стоянов ние кореспондираме и съм в течение и на притесненията, и на тези основания, на база на които според мен той има право и да се възмущава, и да изразява съмнение по отношение на адекватни решения от сега на Народното събрание. Вижте, този законопроект има странна съдба последните два месеца. Той, разбира се, с известни обструкции от страна на една единствена партия, именно партия Атака, мина на първо четене в Комисията за защита правата на човека и жалбите на гражданите. Мина след това на първо четене и в пленарна зала. Но на второ четене тези два параграфа и заглавието на законопроекта на Министерския съвет, изненадващо включително и за мене, защото нямаше никакви сигнали в тази посока, срещна отпор. И то причината е прозаична.
В комисията ли имате предвид?
Не, имам предвид в пленарна зала. Когато аз четях доклада и смятах, че в рамките на няколко минути ще мине, защото до тогава нямаше такъв проблем, изведнъж няколко оратори от Атака станаха, използваха ситуацията, че пленарната зала нямаше достатъчно народни представители, а също приложиха един процедурен трик при условие, че на единия параграф вече беше гласуван. Те предложиха прегласуване и по време на прегласуването, не знам на база на какви аргументи, 9 народни представители от БСП гласуваха въздържали се, 2 бяха против, всички от Атака бяха против и от ГЕРБ, издебвайки чисто процедурно ситуацията, 31 гласа получи против този законопроект. Тоест тази партия, която в абревиатурата си има и думичката за европейско развитие на България.
Атака имате предвид?
Не, ГЕРБ имам предвид, гласуваха против.
Да.
Аз съм сигурен, че нито тези от БСП, нито от ГЕРБ вникнаха в същността на закона и темата, която и господин Стоянов я отвори, гласуваха чисто инерциално с цел саботаж на парламента от гледна точка на опозиционни намерения. А на Атака мотивите ние може би в дълбочина не бива да навлизаме, за да ги анализираме. Атака е партията, която не само на база на тази тема, на база на всички теми, касаещи различното, касаещи другостта, касаещи чуждото, те винаги имат една и съща концептуална оценка и на база на тази оценка и съответното поведение.
Тя в случая, винаги е антиевропейска.
Именно, в случая те успяха. Но аз съм сигурен, че законопроектът на Министерския съвет в този му вид, в който е предложен и мина и през комисиите, и на първо четене пред пленарна зала, най-скоро време ще бъде прият и на второ четене.
Аз съм ви страшно благодарна, господин Кърджалиев, за това, че така честно и подробно ни описахте как се е развил сюжета с поправките в закона за защита от дискриминация, защото е много важно да се знае кой и защо. Очевидно тук се разиграва някаква търговия на втори план. Какво е изтъргувано, аз не мога да преценя. Може би вие по-добре знаете, ако може да го коментирате, също би било любопитно. Но нещо друго е изтъргувано срещу тези гласове. Така си обяснявам.
Аз не смятам.
А какво?
Темата не е чак такава да касае много голяма, доминираща част от обществото, критична маса от населението.
Да, затова смятам, че нещо друго
че
е изтъргувано.
На база на това,
а не
да
това
е изтъргувано. Не, това е стилът на опозицията, като първа причина през този парламент, през тези 9 месеца, а именно, независимо каква е темата, независимо дори, че тя касае европейски ценности, европейски въждаления, всичко, което е в унисон с прогресивното българско и европейско общество, опозицията при сигнали, че е възможно да саботира дейността на Народното събрание, го прави и в случаят беше точно такъв. Тоест, обяснението е прозаично. И втората причина за мен лично остана така и неразбираемо, особено и след личните ми контакти и въпроси към другата силна партия в парламента, а именно БСП, защо 9 от техните членове бяха въздържали се, 2 бяха против. Ето, с тези гласове законопроектът до сега щеше да бъде забравен и публикуван в държавен
вестник. Да, защото обяснението за поведението на опозицията, което вероятно е правилно, не дава все пак до края отговор на въпроса, защо и БСП са гласували така.
Затова изтъквам и две
да,
причини.
Да, разбирам, да. Все пак вие имате убедеността, че тези поправки ще бъдат придвижени, че закона ще мине на второ четене. А кое ви дава това основание да смятате, че ще може да преодолеете съпротивата на Атака, която наистина тя дори не била да бъде коментирана, защото тя ни връща толкова назад във времето?
Едно формално основание и няколко ценностни основания. Формалното е, че директивата от 2006 година има императивен срок за имплементиране в българско законодателство. А именно това беше края на миналата година, 2013. Ако българската страна не приложи тази директива в своето законодателство, ние подлежим на санкции. Възможно е близките седмици, ако се забави още малко, тези санкции, тези намерения
да
бъдат стартирани. Да. Именно. А другите причини, неформалните, тези към които аз се придържам и то убедено, този проблем, този казус, съвременният му прочит трябва да е такъв, че това е въпрос на мироглед. Както казах преди малко, съвременното европейско, българско и световно общество не стигматизира този тип светоусещане. Това е дори според Световната здравна организация не е патология, не е болесно състояние. И от тази гледна точка правата на засегнатите от този законопроект хора трябва да се уважават и на база на това всяко законодателство да намира своя съвременен модел.
Да.
Аз съм от тази гледна точка убеден, особено когато стане ясно в залата точно за какво става дума, че по-голяма част, доминираща част от народните представители, независимо от вътрешното усещане и мирогледа си по отношение на тези теми, ще прецени и независимо от опозиционен или управляващ статус, ще подкрепи този законопроект.
Аз съм повече от удовлетворена от отговора, който получихме от председателя на правната комисия Тунджер.
Не правна, защита на правата на човек.
Да, извинявайте. За права става дума, затова се обърках. Тунджер Кърджалиев. Не знам, имате ли нещо да го попитате вие или да го оставим да си върши работата. Лайла Аградо. Изрично исках с Лайла да поговорим отделно, но ще го направим, разбира се, в оставащите 20 минути. Но Лайла, кажете сега какво искате да кажете.
Аз съм само да попитам. Когато вие създавате тези закони или ги оформяте, вие допитвате ли се до самите потърпевши или засегнати в тези закони? И дали имахте допир, досег изобщо с тази общност, когато оформяте закона? Защото, доколкото познавам, аз имам такава цяла група във Фейсбук, която, за съжаление, е скрита по много причини. Хората в нея доста често твърдят, че правителството ни е забравило, че те изобщо не ги е грижа и с една дума ние трябва сами да се оправяме. И ми е интересно на каква база построихте този закон? Дали е пряк превод на някакъв европейска директива или просто просто ви е била спусната така от някъде друга.
Той каза, господин, да. Каже.
Тук аз мога да кажа.
Само да кажа, че Лайла принадлежи към трансполовите хора. Ще говорим с нея, за да ни разкаже после как се изживява в тази си ситуация. Но...
Тъй като... Това въпроса имаше към мен, да отговоря, защо започва пленарното заседание.
Да, заповядайте.
Отзад напред... Първо по отношение на откъде е спуснат. Когато има директиви, това е конституционно положение. Директиви от Европейския съюз, това е и конституционно положение, и се базираме на договора за присъединяване на България към Европейски съюз. Този тип директиви се транспонират в българското законодателство единствено по инициатива на Министерски съвет. Тоест, този законопроект дойде по предложение, знаете, имат народните представители и Министерски съвет единствено да внасят законопроекти от страна на Министерски съвет. По отношение на втория ви въпрос, дали се съветваме, дали се виждаме с хората, които биват засегнати от който и да е законопроект, формално задължение ни по конституции, по правилника за дейността на Народното събрание ние нямаме, но точно по отношение на този закон аз получих няколко и жалби, и писма от страна на, не са пред мен, не мога да ги цитирам, от страна на имаше и персонални, имаше и от страна на организация, и се запознах в детайли с проблема, и от тази и това е един от мотивите, за да говоря твърдо и убедено в подкрепа на този законопроект. И с това се надявам, че съм удовлетворил въпроса.
Аз лично имам това убеждение. Много ви благодаря и за участието, и за позицията ви, защото аз винаги съм се притеснявала от факта, че по тези въпроси българските политици нямат в повечето случаи ясно и убедено виждане. Дори когато то е достатъчно, как да кажа, цивилизовано, модерно, убедено и в защита на реалните права на хората, не смеят да го отстояват по начин, по който вие го направихте, защото следва реакция подобна на тази, която Атака.
Само една последна реплика, ако позволите. Възможно е да имате основания за това твърдение, но моля ви, не правете генерални обобщения. Не всички народни представители
казах
имат
повечето.
Нито този свян,
нито пък
да стоят далече от темата. Между впрочем, този законопроект касае и една друга тема, именно обръщане на тежестта при доказване на дискриминационен акт, но тя остана на по-заден план. Втория параграф, касаещ пола и промяната му, доминира при разискването.
И за това ще говорим, може би някой следващ път, защото сега искаме малко повече време да оставим за Лайла и вие да се върнете в зала. Благодаря ви пак.
Приятен ден на всички.
Тунчер Кърджелиев, благодаря ви. Председател на Комисията за правата на човека. Малко реклами и после Лайла Аграду ще разкаже за себе си и за това какво е да принадлежиш към един пол външно, а вътрешно да се чувстваш като човек от другия пол.
Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Лайла Аграду, ще ми се сама да се представиш.
Здравейте пак на всички. Казвам се Лайла Аграду, както ме представиха. Няма да казвам години по очевадни причини. Живея в София, родом съм от Москва, работя в кол-център в София, живея с моите родители и това е най-общо.
Родена си като мъж?
По паспорт, по документи, да.
Всички така външни белези, с които си се появила на този свят, са на мъж.
Плюс-минус, да.
Името ти вероятно не е било Лайла, а било друго.
Да.
Ти си се прекръстила на Лайла, така си представям.
Да, по ред причини, но първо, че тогава ми се наложи, когато трябваше да се прекръсти, защото тогава бях в тървести средите, в края на 90-те години и ми се наложи да, да имам някакво собствено име, не да е мъжкото, разбира се. И от друга страна, плюс това, когато го подбирах това име, исках да е някакво звучно и да резонира с самата ми личност. И се оказа, че всъщност много резонира, че даже вече е толкова неотъемлива част, че аз вече не реагирам, ако някой ми каже по паспортно име.
Кога усети, че в теб живее жена, а не мъж? И как го разбра?
Ами няма определена дата и точка да кажеш, ето тук аз знам. Майка ми още като малка затваряше гардероби, стаи, под ключ лагаше, защото съм ползвала нейни дрехи, чупила съм без да искам естествено нейни обици, гримове съм ползвала. И съм, като съм мислили, че това ще прекрати всичките тези мои, така да кажем, набези. Съжаление, тяхно може би, но за моя радост може би също. Тези промени продължиха и след като преминах през тинейджерството и тогава горе-долу се оформих като личност и тогава осъзнах, че всъщност това, че не само, че харесвам мъже, т.е. че съм хетеросексуална, не означава, че съм гей. Означава, че всъщност аз искам да съм жена, не мъж, защото дори в гей средите бях твърде женствена за тях и доста често ме изолираха, така да се каже. Да не говорим вкъщи, там проблемите бяха куп
при тинейджерството. Да. Но казваш, в тинейджерските години съвсем ясно ти стана, че всъщност ти вътре в себе си принадлежиш към женския пол,
да,
така ли?
Да, защото твърде, да, ще ми казвах аз, дори когато не съм се замислила за някой човек, ти твърде женство се държиш, ти твърде женствен говориш, така един мъж не прави. Искам, добре, как прави един мъж? Аз не искам да правя като един мъж, но искам да правя като себе си. И почнах да... Аз никога не съм се интересувала.
Извинявай, Лайла, докато растеше, имаше край тебе мъже, нали, не си расла само в среда.
Не съм била сексия, да. Съжаление, но да, имало е мъже и тук беше странното, че когато бях по-малка, момчетата и мъжете бяха по-приемливи, по-ме разбираха. Вече като дете тинейджерството, те някак охладняха към мене и напротив, тогава се сближих, почнах да имам приятелки, но не лични, мисля, не интимни, но приятелства, завързах много жени и вече оттам след не осъзнах, че имам твърде много общо с тях, отколкото с мъжете и мъжете ме приличат само, може би, физически, емоционално.
Добре, а защо все пак реши, че не си гей, не си мъж, който бива привлечен сексуално и емоционално от представители на мъжкия пол, а реши, че си жена, която бива привлечена от мъже?
Защото когато се погледна, до денеша, когато се погледна в огледалото, не виждам мъж. Когато виждаш нещо друго, което не е това, което другите виждат около тебе, ти трябва някак да напаснеш нещата, за да виждат и те това, което ти виждаш. И аз, което правих през цялото време, когато бях в травести средите, това и почнах там, защото много ме привличаше това, както бях и в малките години, да се преобличам, но никога не бях правила публично. Тогава точно ми хареса, че аз бях себе си, бях толкова позитивен човек, когато бях в женски образ. И когато се пробличах и отих на училище, вече беше толкова скучно, еднообразно. Не бях себе си, бях тъжна,
когато
затворена.
Когато обичаш момчешките дрехи, да. Беше тъжна. Когато да. Се насаме със себе си, да. Се превръщаше, преобразяваше в жена, именно. Тогава се чувстваше себе си, доволна.
Точно. И въпросът беше, че аз не ми се искаше само да съм вечер през нощта, вречено време по заведението, съм само така и днем да излезна време, защото и през деня имам какво да върша, не само пред нощта и почнах да напасвам нещата, така че да мога и това да правя през деня и почнах да работя много рано, на 16-17 годишна и оттам на след вече почнах да си граждам като личност и индивид.
Вашите не те ли водиха на психолог? Не опитаха ли по някакъв начин някакви специалисти да променят твоята нагласа?
Ние винаги сме били в конфронтация само с майка ми. Баща ми напротив, той винаги ме би подкрепил. Даже той се попитах един път да ми каже дали на шега, дали наистина. Не може ли просто да се омъжиш за мъж и жена, за да може да имаме деца и внуци? Я казах,
да,
за съжаление, такова нещо в България и в правните страни не е позволено, а плюс това аз нямам какво да правя с тази жена.
В един момент, Лайла, ти си решила, че трябва и на светло да се покажеш в своята женска същност.
Да.
И ето сега Лайла тук при нас в студиото, няма камера да видите, с много красиви светли очи, гримирана, бих казала малко фрапантно, но изискано. Да, и съответно облечена като една жена в делнично делово облекло.
Благодаря.
Лайла, как мина от светлото в тъмното?
Ами,
защото казваш, че вечер си си позволявала да бъде жена и един ден си поискала и на светло да се покажеш.
Ами да, имах един период, точно когато вече западна, така да се каже, нощния живот LGBT, т.е. Спартакус изчезна от карта на София и така нататък. Нямаше вече заведение къде да ходя. Нямаше и работа много за мен, тъй като бях още не завършила техникума и реших да се прикрия, т.е. се върнах назад, така да се каже, и се преструвах, че съм гей, което, за съжаление, дължа много на гей общността, защото те не ме отвориха дори след като втори път направих каминг-аута си след няколко години след това. И през деня ми беше толкова странно да се видя като мъж и точно тогава ми се случиха някои от най-бруталните неща, които ми показах ясно, че това не е посоката, в която аз трябва да вървя. Че криенето и измамата на хората, които аз обичам и с които се виждам всеки ден или общувам дори само така професионално, не са моята. Не е начинът да ги лъжат. Мисля, трябва съм аз, за да те да ми вярват, да са искрени с мен. Да, и се усмелих след 5-6
години. И като излезе на светло, какви реакции предизвика у хората?
Ами, повечето...
Близките, съучениците, колегите...
Те знаеха отдавна, но тези, които те първа се запознавах, като в гейобщността или примерно в университета, тъй като вече бях преминал в университет...
Това се учила?
Туризъм.
Да.
Те не знаеха. И когато казах, доста хора се отдръпнаха, доста хора останаха, т.е. няма 100% всички са се отдръпнали, всички са останали край мене, зависимост. Това вече от мирогледа на хората, от образованието, бих казала, и вече колко сме били близки като хора.
Трудно ли ти беше да свикнеш с това, че другите не свикват с теб?
Научих се, че не трябва да се водя по другите по много причини. Както ти казах, примихнато доста тежки неща. Била съм прибивана, два пъти изнасилвана, блъскала ме кола даже. Тоест, тези неща ме закалиха, така да кажа, и се научих, че аз трябва да съм позитивна и да не ми... Аз не плащам данък хорско мнение, за съжаление, и това може би страдат моите околни, но съм ги предупредила, че тъй като ги обичам, аз ще ги защитам, ако мога и колкото мога. А ако те имат някакъв проблем с някой, може да се обърнат към мен и да покажа как да се защитят и те, или те да говорят направо с мене тези хора, защото имало случаи, когато са говорили зад гърба ми и са донасили до мене, но не са се усмеявали после да говоря с мене пряко в очи в очи.
Искаш ли, Лайла, да се превърнеш и физически в жена? В смисъл да направиш на необходимите там операции? Не съм точно сигурна какво точно трябва да се случи.
Те са много неща, на едно и две, за съжаление. Преминава се през дълъг, почти двугодишен процес на хормонална терапия, общо така да кажем, като не броим и психологическите консултации, срещи с други лекари, защото ти трябва и свидетелство за че имаш вътрешна дисфория, т.е. полова дисфория. И
какво ще рече това?
Когато, както ти казва в началото, ако може на ти да ти говоря.
Разбира се, че на ти си говорим.
Когато ти каза, че външността не съответства на вътрешния мир, т.е. че има такава дисфория, че ти просто не си някоя поредна от качалка.
Това кой го установява?
Психолога ли? Комисия, която не те познават обикновено. Един психолог, мисля, че беше ендокринолог. Не съм запозната, за съжаление, лично.
Добре,
не съм
има си някакви обективни
анамнези,
по които може да се прецени.
Не мога да ти кажа какви точно, защото съм доктор.
Добре.
Но има приятелки, които са преминали през този процес и казват, че не е леко. Винаги трябва да имаш някаква нече подкрепа, било то финансова или морална. Аз, за съжаление, нямам нито една от двете, защото сама се издържам. Въпреки, че живея с нашите, те никога не са били от най-заможните хора и няма сигурно да бъдат. И издържам и горе-долу частично от тях. И просто, за да оцелея, аз трябва или да реша да живея, да съществувам някакси, или да премина през прехода, но да не се издържам самостоятелно. Аз отдавно се отказах от идеята изобщо, че ще бъда нечия държанка или че ще се вземам по заведение, защото в заведението малко са вече в София, само едно-две.
А можеш ли да продължиш да живееш така, защото това е много сложна ситуация. Ти, за да имаш нормален сексуален живот, не знам, аз така си мисля, какъвто би искала да имаш, ти може би трябва да наистина да направиш всички тия медицински манипулации. А от друга страна не може да ги направиш по финансови причини.
Секса за мен не е важното.
Не е ли за всеки човек важно? Секс е част от емоционалния свят.
Е част, но не е, за мен не е водеща част, за съжаление. Или за радост, не знам.
Да, и за двете, сигурно.
Примерно аз имам период от една година, когато не съм правила секс. Тоест, това за мен не е показател. За мен е важното да се разбирам с хората, по-добре приятелство, отколкото секс е за секса, как се казва.
Тоест, ти си готова да продължиш да живееш по този начин, да, в мъжката опаковка с женския си вътрешен, емоционален, психологически
ако нямам,
свят?
Да, ако нямам някаква застраховка, че мога да продължа с процедурите и такава, няма нужда да започва, защото един път като почнеш, има някои необратими неща, които не можеш да върнат. Особено здравословното състояние се влушава драстично.
Кое ти тежи най-много? Както трудността да бъдеш приета?
Не, аз не търся това от хората, в смисъл, те са го забелязали.
Всеки иска да бъде прият. Всеки иска. Може би това е твоята защита, да кажеш, не търся това.
Ами не, не знам дали е защита или не, но просто те хората в един момент се предават. Те разбират, че аз съм, имам това и това ще бъде и няма как да се преборя с него, защото доста хора са се старали, не говоря в личното окръжение. И съм казвала, че винаги, че те ако се продължават да се борят, те просто или ще ме загубят като приятел и човек, или... или просто ще си продължаваме да си общуваме на официални неща и така.
В работата как те приемат колегите?
Ами, има и позитивизъм, има и негативизъм. Зависи пак, както казах, зависи от културното ниво, зависи пак кое ниво са в работа и те, и коя съм аз. Това, че аз няма да постигна менеджерско ниво, това е, беше ми окончателно доказано много отдавна, въпреки че имам вече доста години стаж.
Напълпано.
Да, имам някакво образование, може би не точно по професията, но но аз съм се опитвала да се прогресирам, да се развивам. Не знам каква е гледната точка точно на менеджерите, за да не мога да прогресирам, но виждам хора, които примерно са били по-малко време там и са прогресирали за по-бързо време. Mm-hmm. Тоест, правя си изводите и знам къде ми е мястото и не се стара да се блъскам 100% в някакви високи позиции, защото...
Приемаш реалността.
Защото знам, че ако изгубя тази позиция, накрая
тя
просто...
Тя да е несправедлива, да.
После, както имаше преди тази работа, 2-годишен период без работа, който е невъзможен просто за мен в момента. Не мога аз да не работя.
Лейла, аз мисля, че ти страшно смело си проявила да живееш на светло и с такова самочувствие, каквото заслужаваш и би трябвало да имаш. А за разлика, доколкото знам, от хора, които са в това положение, които знам, че има... Аз знам колко са транс-половите хора горе-долу.
Няма официална статистика.
Но то сигурно няма, защото много от тях са скрити,
да,
защото живеят по къщите си, затворени, да, защото не смеят да излязат.
Така е, за съжаление.
В светлото.
Както казах, имам група, в която имам доста такива хора и те твърдят, че няма просто начин да излезнат. Те просто или ще умрат, или имат някакъв панически страх вече някой. Повечето, не всички, но да.
Как така или ще умрат? Какво?
Ами страх е, че някой може да ги прибие на светло, че всичко може да им се случи. То наистина може да се случи всичко, но аз вече съм с друга нагласа към живота, т.е. аз ще живея заради живота, не заради страха, а те живеят заради страха. Повече, не всички, разбира се.
Страхотно е това, Лайла. Наистина заслужаваш. Да. Да, поздравление.
Аз ще продължа Радо, там, където Лайла...
И трябва и да свършваме. Продължавайки, да, трябва да свършим.
До ден днешен ми засяда буца в гърлото, когато си спомня един случай, тъй като аз с активизъм за гей-общността и за транс-общността се занимавам от десетина години. Имах доста популярен уебсайт, блог, който все още е посещаван в интернет. И чрез него преди няколко години с мен се свърза едно момиче, жена, която телесно е мъж, т.е. транссексуална, да, жена, от провинцията, някъде по Черноморието, така и не ми каза къде. И в няколко имейла тя ми разказа, че иска да се самоубие, защото повече не може да живее така. Аз положих големи усилия да поне да получа по-директен контакт с нея, телефон, да разбера къде е, да я успокоя, да й кажа, че промяна позитивна може да има. И един ден тя просто спря да ми отговаря. Надявам се, че нещо хубаво се е случило, да, и нещата са отишли на добре, но според мен проблемът е в образованието. Дискриминацията идва от образованието. Не говоря образование в най-инструменталния смисъл, в училище или нещо такова. Образование в най-широкия смисъл. В това да седнеш срещу човек като Лайла и да поговориш с нея така, както ние поговорихме днес, и да разбереш как се чувства този човек. И когато има неразбиране, когато тези теми не се говори за тях, изпадаме в ситуация като, ето, връщам се в скучната сфера на закона, и с който започнахме. Когато имаме един простичък текст, където се казва, че от дискриминация са защитени хората, които са променили пола си, И ние сме изправени пред риска утре един съдия да каже на Лайла: ама ти не си променила пола си, ти само си се обляква като жена и ние не можем да те защитим от дискриминация. Ето за това трябва да говорим по тези теми, включително да. С законодатели като господин да. Кърджалиев, да говорим на една маса и да разберем проблемите на хората.
И да им дадем правото, което им се дължи.
Точно така. Всеки има право да бъде достоен човек и да живее като
да, такъв. И да поздравим хора като Лайла, които си взимат правото, което се опитват
категорично.
Ме така като мнозинство да им отнеем. Ами, Лайла, успех!
Благодаря!
С това приключи и днешното издание на Кой говори. До утре, хубав следобед ви желая. Чао!